Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա օրերին ծրագրում։ Նոր Հայաստանի համախմբման ակնկալիքներն ու պահանջները մարտի 1-ին դիմության հանրահավաքին ընդառաջ։ Քաղաքացի դիտորդը հրապարակել է զեկույց սահմանադրական փոփոխությունների ինտրախախտումների ամփոփմամբ, հանրակվեն և ընդունված փաստաթուղթն ըստ քաղաքացի դիտորդի լեգիտիմ չեն։ Բենզինի հայաստանյան գների համարող թանկությունն ու միտումները համաշխարային շուկայում։ Հայկական դրամի անկման տնտեսական պատճառներն ու հետևանքները, Թուրքիայի դեսպանը վերադառնում է Վատիկան, կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն նախսակային լուրեր, հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երեք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին զոհվել է զինծառայող Իմրան Միրզոևը։ ԱՊԱ-ն հաղորդում է, թե իբրև թե հայկական կողմը 3 զոհ ունի, սակայն ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է, որ փետրվարի 3-ի ամբողջ օրվա ընթացքում եւ լույս 4-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում տիրել է համեմատաբար հանգիստ վիճակ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արավ Արթանյանը եւ փոխտնօրեն Արարատ Խղղաթյանը Ստեփանակերտում քննարկել են Ղարաբաղում հիմնադրամի ծրագրերի ընթացքին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանում դատարանը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեղադրանքով 8 տարվա ազատազրկման է դատապարտել հնդիմադիր ակտիվիստ Զեյնալաբդին Բաղիրզադեին։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատի անդամ Բաղիրզադեն ձերբակալվել է անցյալ տարվա նոյեմբերին։ Ժողովրդ ճակատը պնդում է, որ նրա ազատազրկումը քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Ժնևում Սիրիայի հարցով բանակցության ընդհատումից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանից պահանջել է անհապաղ դադարեցնել Սիրիայի ընդդիմադիրների դիրքերի ռմբահարումները։ Քերին իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ այսօր հեռախոսով քննարկել է խնդիրը և հիշեցրել, որ ըստ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի Սիրիայում պետք է հաստատել հրադադար պաշարված ավաններ մարդասիրական օգնությունը հասցնելու համար։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան վստահեցրել է, որ բանակցությունը չի ձախողվել և կվերսկսվի փետրվարի 25-ին։ Տաջիկստանի սահմանադրական դատարանը հավանություն է տվել հունվարի 22-ին ընդունված սահմանադրության լրամշակումներին, որոնք նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին ընձեռում են նախագահական ընտրություններին անսահմանափակ եղանակով առաջադրվելու իրավունք։ 63-ամյա Ռահմոնը 1992 թվականից է ղեկավարում Տաջիկստանը։ Հաստատված մեկ այլ լրամշակմամբ նախագահության տեխնացուի տարիքի նվազագույն շեմը 35-ից իջեցվել է մինչև 30, ինչը նշանակում է, որ 2020 թվականի նախագահության տեխնացու կարող է առաջադրվել Ռահմոնի ավակ որդին Ռուստամ Էմոմալին։ Մի լրամշակմամբ էլ Էմոմալի Ռահմոնին շնորվել է ազգի առաջնորդի տիտղոս։ Ռահմոնը և նրա ազգականները անձեռ մխելիություն են ստացել։ ՄԱԿ-ի զեկույցների համաձայն ներգաղթյալների ճգնաժամից ի վեր Եվրոպա մտնող փախստականների զգալի մասը կանայք և երեխաներ են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մարտի 1-ին ընդառաջ ընդդիմության համախմբման առաջարկով է հանդես եկել Նոր Հայաստանի քաղաքական խորհուրդը։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո արդեն 8 տարի այսօրը 10 սպանությունների բացահայտման պահանջով ընդդիմությունը բողոքի ակցիաներ է անցկացնում։ Հայաստանի նախագահի ընտրություններից հետո արդեն 8-րդ տարին բողոքի ակցիա իրականացնելու մասին ավելի վաղ հայտարել էր Հայ ազգային կոնգրեսը։ Առաջիկա հանրահավաքին միասնական բար ներկայանալու Նոր Հայաստանի առաջարկի մեջ ներառված է օրակարգային 4 կետ։ Ընդդիմության շարքերում համախմբման հնարավորության հարցը պարզել է Տաթև Լազարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի նախաձեռնած Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատը բանակցությունները սկսել ընդդիմադիր ուժերի հետ մարտի 1-ի հանրահավաքը միասնական օրակարգով անցկացնելու ուղղությամբ։ Ընդդիմությանը միավորելու համար Նոր Հայաստանը օրակարգի 4 կետ է առաջ քաշում՝ միջազգային պատժամիջոցների ենթարկել մարտի 1-ի պատասխանատուներին, դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն կեղծողներին, համակարգային կոռուպցիայի մեղավորներին, ազատ արձակել իրենց ձևակերպմամբ քաղ բանտարկյալներին, համաներմամբ գոնե մասնակիլուցել բանտերի գերբեռնվածության հարցը, ոստիկանական զորքերին էլ ընդդիմության ցույցերը ճնշելու փոխարեն ուղարկել սահմանը պաշտպանելու։ Նոր Հայաստան Փրկության ճակատի անդամ Պետրոս Մակեյանը չի բացառում, որ օրակարգի թեմաները լրացվեն, այս կետերն ասում է ընտրվել են որպես փողզիչումային տարբերակ։
Հնարավոր է այլ առաջարկներ լինեն, բայց այնուամենայնիվ մենք գտնում ենք, որ այդ հարցերը այսօր արդիական են և պետք է փորձենք օրակարգով կամ լրացված օրակարգով անցկացնել մարտի 1-ի հանրահավաքը։
Ինչ հանրապահության պահանջի չկա օրակարգում։
Մենք կարծում ենք մեր օրակարգից, Նոր Հայաստան օրակարգից իշխանապահության պահանջը դուրս չի եկել, դա կա, բայց մենք գնում ենք բանակցության, բնականաբար հաշվի առնելով տարբեր քաղաքական ուժերի, այսպես ասած, մոտեցումները, մենք փորձում ենք մինիմալ շեմով փորձել համախմբել։ Մենք ասում ենք, մինչև մարտի 1-ը այս խնդիրները մենք դնում ենք այս վարչախմբի առաջ, որպեսզի մինչև լիարժեք համանդրական կարգը հաստատելը, այս քայլերը պետք է կատարվի։ Դա կոմպրոմիսային այն ճանապարհն է, որ փորձում ենք բանակցել մնացած քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի հետ։
Որ քաղաքական ուժերին եք ակնկալում տեսնել այդ օրը հարցակում։
Գիտեք, անվանական թվարկելը սխալ է, բայց հասարակության մեջ ընկալում կա որոշակի ուժերի, որոնք հանդես են գալիս հասարակության մեջ որպես ընդդիմադիր։ Իհարկե, ասենք, հիմա ՕԵԿ-ն էլ ընդդիմադիրի դրա մասին խոսնել չի կարող, բայց ուժերը, որոնք քիչ թե շատ կենսագրությամբ, գործնեությամբ դեռևս ընկալվում են որպես ընդդիմադիր, և մենք փորձում ենք դրանց հետ բանակցել ու գալ ընդհանուր հայտարարի։
Իսկ շուրջօրյա հանրահավաք կարող է մարտի 1-ից սկսվել։
Ամեն ինչ այդ օրվա հրապարակում եկած ժողովրդի քանակի և կամքի արդյունքում կձևավորվի։ Իհարկե, եթե դեկտեմբերի 1-ին ժողովուրդը այն կրիտիկական մասան լիներ, դեկտեմբերի 1-ին, մենք այն ժամանակ կսկսեինք, բայց հիմա սպասում ենք մարտի 1-ին նոր ժողովրդի քանակը և ժողովրդի կամքը։
Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այլ ուժերի հետ համագործակցելու հարց դեռ չեն քննարկել։ Հայազգային կոնգրեսը մարտի 1-ին իր ավանդական հանրահավաքն է անցկացնելու։
Բոլորդ էլ գիտեք, որ 2009 թվականից ի վեր ամեն մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը ավանդաբար անցկացնում է մարտի 1-յան հանրահավաքը, որի նպատակն է եւ հարգել զոհվածների հիշատակը, բայց նաեւ խոսել այո երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Մենք դա արել ենք եւ այս անգամ էլ կանենք։ Բնականաբար շատ հարցեր կարող են քննարկվել։ Քաղբանտարկյալների հարցն էլ կարող ենք քննարկել, քաղբանտարկյալների համար մենք միշտ էլ կռիվ ենք տվել, միշտ էլ պաշտպանել ենք, քաղբանտարկյալները հիմնականում մեր թիմից են եղել, հիմա այլ թիմերից են, բայց մեզ համար դա ոչ մի նշանակություն չունի։
Սահմանադրության փոփոխությունների հանրակրվեի ժամանակ արձանագրված ընտրախախտումները գնահատականներն ամփոփելով քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը վերջնական զեկույցում եզրակացրել է, որ հանրակրվեի արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների կամքը, դրանք զգալիորեն պարտադրված ու կեղծված են, հանրակրվեն եւ ընդունված փաստաթուղթ ըստ քաղաքացի դիտորդի լեգիտիմ չեն։ Մի քանի հասարակական կազմակերպությունների հրապարակաձեկույցում ներկայացված են քվեարկության ընթացքի վերաբերյալ վերելուցություններ, սանդղակներ, որոնք փաստում հանրակրվեն տեղի է ունեցել վերջին տարիների համար աննախադեպ մեծածավալ ու բազմազան խախտումներով եւ կեղծիքներով։ Զեկույցի մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրության փոփոխությունները լեգիտիմ չեն, ամփոփիչ զեկույցում հայտարարում է քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը, պնդելով, որ հանրաքվեի արդյունքները մեծամասամբ պարտադրված ու կեղծված են և չեն արտացոլում Հայաստանի քաղաքացիների կամքը։ 4 հասարակական կազմակերպություններ միավորող այս դաշինքը դեկտեմբերի 6-ին շուրջ 1000 դիտորդ է ունեցել հայաստանյան 2000 տեղամասերից ավելի քան 500-ում։ Մեծաթիվ դիտորդական առաքելությունը քվեարկության օրն արձանագրել է լայնածավալ, վերջին տարիների համար աննախադեպ և կարծես թե մոռացված կոպիտ խախտումներ ու կեղծիքներ, այդ թվում ընտրակաշարք, ահաբեկում ու բռնություններ, քվեատուփի լցոնումներ, կրկնակի քվեարկություններ, հաշվարկի ընթացքում արդյունքների նենգափոխում և այլն։ Տարատեսակ խախտումների վերաբերյալ քաղաքացի դիտորդը հարյուրավոր դիմումներ է ներկայացրել թե ընտրական հանձնաժողովներին և թե իրավապահներին, բողոքարկել դրանք դատական ատյաններում ու եզրակացրել, որ կեղծիքների համընդհանուր և միատիպ լինելը, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ նույնատիպ արձագանքը կամ պատշաճ արձագանքի բացակայությունը վկայում են, հանրաքվեն կեղծվել է համակարգված և մեկ կենտրոնից կազմակերպված։ Իսկ իրավապահները, դատարաններն ու հանձնաժողովները ըստ դիտորդական առաքելության քաղաքական պատվեր են կատարել, ցանկություն կամ հնարավորություն չունենալով գործել օրենքով։ Հարյուր Էջանոց զեկույցի հեղինակները հայաստանյան ընտրական գործընթացներում չեն արձանագրում ոչ մի առաջընթաց, ընդգծելով, որ 2013-ի ընտրություններից հետո տարբեր դիտորդական կառույցների լավատեսական գնահատականները անհիմն են և մտածածին։
Սահմանադրության փոփոխությունների նպատակն ըստ քաղաքագետների իշխանության պահպանումն էր։ Իշխանությունը չի թաքցնում, որ 2017 թվականի ընտրություններից առաջ փորձում է հստակեցնել կոալիցիա ձևավորելու հարցը։ Մեկ իշխանության մեկ ընդդիմության ճամբարում հայտնվող դաշնակցությունն արդեն գաղտնաձերծել է, որ ընդունում է իշխանության հեղինակազրկված լինելու հանգամանքը և որ այդ հեղինակազրկված իշխանությունը մաս կազմելուց հետո իրենց վարկանիշն էլ ընկնելու, բայց միևնույն ժամանակ պաշտոններ ստանալու հնարավորություն դաշնակցությունը ներկայացնում է որպես զոհողություն։ Ըստ դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանի նախորդի ներկայացած բացատրության մեջբերում, այլընտրանքը երկիրը կորցնելն է լինելու մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնների շուրջ հանրապետականի և դաշնակցության կուսակցության բանակցությունների գաղտնազերծման հետքերով է գնացել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխանական շրջանակներից հնչող տեղեկությունների համաձայն դաշնակցություն հանրապետական բանակցությունների արդյունքում դաշնակցական պատգամավոր Արտվիկ Մինասյանը կնշանակվի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում։ Տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոններ կստանձնի դաշնակցական Դավիթ Լոքյանը, ով նախկինում զբաղեցրել է քաղաքաշինության և գյուղնախարարի պաշտոնները։ Դաշնակցությանը կտրվի նաև երկու մարզպետի պաշտոն։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանը չցանկացավ հաստատել այս տեղեկությունը, սակայն ի պատասխան մեր հարցին, թե արդյոք Արտվիկ Մինասյանը կկարողանա էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում արմատական փոփոխություններ իրականացնել, հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե Մինասյանը խորհրդարանի ամենավառ դեմքերից է և արդեն ապացուցել է, որ պրոֆեսիոնալ կադր է։
Կարծեմ երկիրը կշահի։ Պարլամենտը միգուցե կորցնի, որովհետև նման վառանհատականություններ, չնայած հարգելով շատ իմ գործընկերների, այդքան էլ շատ չեն, ամենակարևորը ինքն ազնիվ մարդ է, ազնիվ աշխատում է, և չեմ ուզում հիմա հետ ասեմ, քանդեր Արսպիկը պարլամենտում է, ինքը պարլամենտում է, ինքը նեղ կուսակցական գործիչ չէ, ինքը լայն մտահորիզոն ունեցող և ամենակարևորը ազնիվ սրտացավ հայ քրիստոնյա մարդ է, որոնց անհրաժեշտությունը իշխանության մեջ առավել ևս քաղաքականության մեջ միշտ կա։
Որոշակի վերլուծությունների համաձայն Բարգավաճ Հայաստանը չի ցանկացել այս կարճ ժամանակատվածում մտնել համագործակցության մեջ, որովհետև չեն բավարարվել նրա այսպես ակնկալիքները 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված։ Կարող ենք ասել, որ այս պահին նաև դաշնակցության հետ ընթացող բանակցությունների շրջանակում քննարկվում է նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված հնարավոր իրավիճակի հետ կապված հարցեր։
Դաշնակցության հետ քննարկումը շարունակվում են, դեռևս չեն ավարտվել, երբ որ կավարտվեն, կունենանք ամբողջական պատկեր, այն ժամանակ կխոսենք նաև ապագա համագործակցության ձևաչափերի և հնարավորության մասին։
Ընդհանրացող բանակցություններում կա նաև 2017-ի
որպեսզի ես նաև ձեր հեռուստադիտողների ու կնդիրների սպասելիքներն արդարացնեմ, ասեմ, որ դաշնակցության հետ մեր համագործակցությունը ենթադրում է և սպասվող, եթե իրոք լինի համագործակցություն, նախ և առաջ ենթադրում է ծրագրային, գաղափարական, հիմք ունեցող, երկարատև համագործակցություն։
Այժմ տնտեսական անդրադարձ Հայաստանում ի տարբերություն համաշխարհային գների բենզինի արժեքի կայուն թանկությունը տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Բենզինի գինը համապատասխան չափով չիջեցնելու համառության պատճառն ըստ մասնագետների մենաշնորային քաղաքականությունն է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վարչապետի հրապարակային հանձնարարություններից հետո հավաստիացնում է, թե ուսումնասիրություններ կատարել է։ Արդյունքը հետաքրքրել է Սարգիս Հարությունյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը այսօր այդպես էլ չհստակեցրեց, թե ինչու է Հայաստանում բենզինը գրեթե երկու անգամ թանկ նույն մաքսային տարածքում գտնվող Ռուսաստանից։ Ընդ որում Հայաստանում բենզինի մեծածախ վաճառքով զբաղվում է Ռոսնեֆտ ընկերությունը, որը Ռուսաստանում բենզինը անհամեմատ ավելի էժան է վաճառում։ Այսօր Հայաստանում ռեգուլյար բենզինի 1 լիտրը 390 դրամ է, Ռուսաստանում 200-ից 210 դրամ։ Նույն տեսակի բենզինը նկատելիորեն էժան է նաև Հարևան Վրաստանում 310 դրամ։
Հիմնականում ներկրվում Ռուսաստանի դաշնությունից բենզին ներմուծող ընկերությունների գնային փոփոխությունները adekvat են ձեռքբերման գների փոփոխություններին։ Մեր օրենսդրության առումով չարաշահման երևույթներ մենք չենք տեսնում, գնային չարաշահման երևույթներ չկան, ավելին մրցակցության պաշտպանության մարմնի խնդիրն է հանդիսանում, պարզել կան արդյոք շուկայում մուտքի խոչընդոտներ թե ոչ։ Մեր ուսումնասիրության արդյունքներում այս ոլորտում, այս շուկայում մուտքի խոչընդոտներ, մրցակցության սահմանափակման երևույթներ չկան։
Հետևաբար Մոսկվայում ինչու երկու անգամ է։
Ես տնտեսվարողների բիզնես գործունեությունները մենք չենք կարող մեկնաբանել։ Եթե կան ընկերություններ, որ գտնեն քաղաքներ, երկրներ, որտեղ ավելի էժան է, կարող են ավելի էժան ձեռք բերել եւ ավելի շատ եկամուտ ստանալ, ապա կարող են հանգիստ այդ գործունեությամբ զբաղվել։
Նավթի համաշխարհային գների անկումից հետո Ռուսաստանի առյութի արժեզրկմանը զուգահեռ սահուն կերպով արժեզրկվում է նաև հայկական դրամը։ Մի կողմից տնտեսագետներն անխուսափելի են համարում նման իրավիճակը, բայց մյուս կողմից կառավարության համապատասխան քայլերի բացակայությունն է մեկնաբանությունների տեղիք տալիս։ Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Դոլարի նկատմամբ վերջին շաբաթներին սկսված դրամի արժեզրկումը սահուն կերպով շարունակվում է։ 1 դոլարն այսօր արդեն կարելի է ձեռք բերել 496 դրամով։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ ազգային արժույթը տարադրամի փոխանակման կետերում եւ բանկերում արժեզրկվում է նույն չափով՝ օրական 2 դրամ փոխանակման կետերում վստահեցնում են, թեև դոլարի պահանջարկը չի ավելացել, բայց կուրսը արհեստական չեն բարձրացնում։ Հիմք են ընդունում կենտրոնական բանկի փոխարժեքի տվյալները։ Որոշ փորձագետների պնդմամբ, սակայն, շուրջ 2 տասնյակ բանկերում փոխարժեքի միանման այս տանունները տեղի են ունենում ներքին պայմանավորվածությամբ։ Ըստ կանխատեսումների առաջիկա օրերին դրամը դոլարի նկատմամբ կարող է արժեզրկվել եւս մի քանի տոկոսով, հատելով 510-ի սահմանագիծը։ Տնտեսագետները, սակայն, սրանում վտանգավոր ոչինչ չեն տեսնում։
Եթե տնտեսական ազդակները ցույց են տալի, որ համարժեք աճ մենք չունենք, անպայման դասավորն արժեզրկվելու է, որպեսզի մենք արտահանում գոնե ապահովենք եւ այսպես պայթ ցնցումներ չլնեն։ Սա ցնցումներ, եթե դու սահուն արժեզրկում ես, ցնցումից խուսափում ես, այնպես որ 500-ը անպայման կանցնի մոտ ժամանակներս։
Կարելի ասել, որ ներկադրության փոխարժեքը իսկապես արտացոլում է այն տնտեսական իրողությունները, այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են փոխարժեքը։ Դրամավարկային քաղաքականության պատասխանատուները լավ հասկանում են, որ գլոբալ փոփոխությունների, ռուսական ռուբլու արժեզրկման, տարածաշրջանի երկրների փոխարժեքների, այսպես ասենք, սահուն ամ կտրուկ դեվալվացիայի պայմաններում փոխարժեքը կայել այս պահել այսպես օլիմպիական կայունության վիճակում սխալ է։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանի համար դրամի արժեզրկումը հասկանալի է, տրանսֆերտները զգալի նվազել են, կրճատվել են արտահանման ծավալները։ Տնտեսագետի պնդմամբ կենտրոնական բանկը չպետք է նախորդ տարիների նման փորձի արհեստական պահել կուրսը։
Կենտրոնական բանկը արդեն 2 անգամ վերջի 7-8 տարիների ընթացքում այդ դասը ստացել է։ 2009 թվականի մարտի 3-ը հիշում եք, հսկայական միջոցներ լցվեցին շուկա, մոտավորապես ես հիշում եմ ծավալը 800 միլիոնի դոլարի համարժեք փող լցվեց շուկա, այդ փող ընդհանրապես գնաց այդ սնիկերս բան ներմուծողներին, հասարակությունը համարյա չոք տվեց դրանից։ Ի վերջո եկավ այդ պայթյունը, որ մի օրվա ընթացքում շուրջ 30%-ով արժեզրկվեց։
Տնտեսագետների կարծիքով դրամի արժեզրկումը կարող է նպաստել տեղական ապրանքների արտահանմանը, սակայն Հայաստանը 3 անգամ շատ ներկրում է, դոլարով են գնվում օրինակ գազը եւ դիզվառելիքը։
Էլեկտրոնային եւ տպագիր լրատվամիջոցները եւս անդրադառնում են Հայաստանի տնտեսական խնդիրներին։ Մամուլի համառոտեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամի փոխանցմամբ 2015 թվականին ֆիզիկական անձանց կողմից բանկային համակարգի միջոցով ուղարկվող տրանսֆերտները նախորդ տարվա համեմատ $500 միլիոն պակասել են։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով 2015-ին տրանսֆերտների տեսքով Հայաստանը մտել $1,623,600,000 համարժեք գումար, 2014-ին այդ ցուցանիշը $2,123,600,000-ի չափ էր ընդվորում։ Ռուսաստանից ուղարկվող տրանսֆերտները նվազել են ավելի մեծ չափով, $553 միլիոն և կազմել շուրջ $1 միլիարդ, սակայն նույն ժամանակահատվածում դեպի Ռուսաստան ուղարկվող գումարները ավելացել են և կազմել են $282.5 միլիոն։ Հայաստան-Ռուսաստան տրանսֆերտների վիճակագրությունը կարող է վկայել այն մասին, որ արդեն տեղի հայրենակիցներն են որոշ դեպքերում գումարով օգնում ծանր կացության մեջ հայտնված իրենց բարեկամներին, այսպես շարունակվելու դեպքում կարող է սկսվել միգրանտների հակառակ հոսք Ռուսաստանից Հայաստան։ Առավոտը գրում է, թե Նորք Մարաշում հերթական մոլը առևտրի կենտրոնն է վերխոյանում, ըստ որոշ լուրերի այն կառուցում է պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, դատելով շառավիղից այն հսկայական է լինելու, ինչը նշանակում է, որ այդ հատվածում մի քանի տասնյակ փոքր ու միջին կրպակներ ու խանութներ ոչնչանալու են։ Մի կողմից կառավարության պատասխանատուներն ասում են, թե փոքր ու միջին բիզնեսը տնտեսության շարժիչ ուժն է, մյուս կողմից ամեն կերպ խթանում, որպեսզի մոլաշինական մոլուցկով տարված օլիգարխների ծրագրերը անխափան իրագործվեն։ Հայկական ժամանակը հաղորդում է, որ ըստ ոչ պաշտոնական տվյալների Երևանում անօթևանների թիվը շուրջ 400 է, նրանցից 103-ն ապրում են անօթևանների ժամանակավոր կացարանում։ Կացարանի տնօրեն Շավարժ Խաչատրյանի դիտարկմամբ 300 անտուն էլ գտնվում է փողոցներում։ Նա թղթակցին ասել է, որ նրանք հիմնականում ապրում են Վազգեն Սարգսյանի անվան մարզադաշտի մոտ, Երկաթգծի կայարանի հարևանությամբ, մետրոյի Բարեկամության կայարանի ստորգետնյա անցումում, Կիևյան կամրջի տակ։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ միջազգային անդրադարձ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպանին հետ կանչելուց շուրջ 10 ամիս անց նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Անցյալ տարվա ապրիլին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ Ռոմի Պապի հայտարարությունից հետո դեսպանին հետ կանչելու հարցում թուրքական կառավարության աղմկոտ պատճառաբանությունները փոխակերպվել են միանգամայն տարբերվող վերաբերմունքի, հաղորդում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ավելի քան 9 ամիս տևած դադարից հետո Թուրքիայի դեսպան Մեհմեդ Պաչաջին վերադառնում է Վատիկան։ Այս մասին երեկոյան հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Թանյու Բիլգիչը։ Պաշտոնական Անկարան Սուրբ Աթոռի հետ բնականոն դիվանագիտական հարաբերությունների ձևաչափին վերադառնալու մասին հայտարարեց Վատիկանի կողմից հատուկ հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց։ Այդ հայտարարության մեջ Ռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցին հայոց ցեղասպանությունը որակում է որպես 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններ։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերի պատմաբանների եւ հետազոտողների համար արխիվները բացելու Թուրքիայի կողմից շարունակաբար բարձրացնվող հանձնառությունը գնահատելի է։ Նման քայլը հնարավորություն կտա ավելի լավ հասկանալ այն ցավն ու տառապանքները, որոնց միջով անցել են պատերազմական կացության մեջ հայտնված մարդիկ, առանց տարբերակում դնելու նրանց ազգային կամ կրոնական պատկանելության մեջ։ Դա վերաբերում է նաեւ 1915 թվականի ողբերգական իրադարձություններին, նշված է Սուրբ Աթոռի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Անցյալի ցավագին իրադարձությունները չպետք է մոռացվեն, փոխարենը դրանք պետք է մանրակրկիտ կերպով հետազոտվեն ու արտացոլվեն, որպեսզի դրա շնորհիվ հնարավոր լինի հասնել հիշողության ապակինմանն ու մակրագործմանն, այդ ամենը անհրաժեշտ է ժողովուրդների եւ անհատների միջև հաշտեցման միմյանց ներելու համար, հայտարարում է Սուրբ Աթոռը։ Չսահմանափակվելով 1915 թվականի իրադարձություններով, Վատիկանն իր հայտարարության մեջ հիշատակում է նաեւ հայկական զինյալ խմբերի կողմից 70-ականներին Եվրոպայում ծավալած գործունեության մասին։ Ցավի եւ տարապանքների մասին հիշողությունները վերաբերում են ինչպես հեռու անցյալի, այնպես էլ համեմատաբար վերջերս տեղի ունեցած իրադարձություններին, մասնավորաբար Սուրբ Աթոռում Թուրքիայի դեսպան Թահա Ջարմի ահաբեկչական խմբավորման կողմից 1977 թվականին կատարված սպանությանը, նշված է Վատիկանի մամուլի ծառայության կողմից 3 տարածած հայտարարության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ Վատիկանում Թուրքիայի դեսպանը սպանվել էր 1977 թվականի հունիսի 9-ին, թուրք դիվանագետի սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել էր հայոց ցեղասպանության արդարության մարտիկ ներխմբավորումը, որն ըստ մի շարք աղբյուրների ստեղծվել էր 1975 թվականին հայ հեղափոխական դաշնակցության կողմից։ Նշեմ, որ Վատիկանում այս հայտարարությունը տարածելու համար որպես առիթ օգտագործեցին Ռոմի Պապի հանդիպումը պատմաբան Ռինալդո Մարմարայի հետ, վերջինը 3 Վատիկանում տեղի ունեցած ավանդական ընդունելության ավարտին Ֆրանցիսկոս Պապին է ներկայացրել 1657 թվականի Դարդանելի երկրորդ ճակատամարտի մասին իր աշխատությունը, որը պատմում է թուրքական եւ պապական նավատորմերի հակամարտության մասին։ 17-րդ դարում տեղի ունեցած այս ճակատամարտում հաղթանակ տոնեցին Օսմանցիները, ինչի արդյունքում միջերկրական ծովի խոշորագույն կղզիներից մեկը Կրետեն մոտ 200 տարով հայտնվեց Օսմանյան կայսրության գերիշխանության ներքո։ Ինչ վերաբերում է թուրք-վատիկանյան հարաբերություններում ծագած վերջին ճգնաժամին, ապա դրա պատճառը, հիշեցնեմ, հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի միջոցառումներն էին։ Անցած տարվա ապրիլին Սուրբ Պետրոսի տաճարում տեղի ունեցած պատարագի ընթացքում Ֆրանցիսկոս Պապը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանեց 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։
Ժնևում Սիրիայի հարցով 2 օր տևած բանակցություններն ապարդյուն են ձախողման հարցում Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան մեղադրում են Ռուսաստանին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարել է, որ ռուսական կողմը չի դադարեցնի օդային հարձակումները։ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման փորձերն ըստ ՄԱԿ-ի բանագնացի կշարունակվեն 3 շաբաթից, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Սիրիայի հարցով բանակցություններն ընդհատվեցին, պատերազմը շարունակվում է։ Ասադի զորքերի հաջող հարձակումների ֆոնին Արևմուտքն ու Ռուսաստանն իրար մեղադրում են խաղ գործընթացը խաթարելու մեջ։ Սիրիայի հակամարտության կարգավորման շուրջ Ժնևյան բանակցությունները մեկնարկից 2 օր անց ընդհատվեցին։ Այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դմիստուրան։ Ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մեկ շաբաթ տևած նախապատրաստական աշխատանքները պետք է շարունակել ոչ միայն մենք, այլ նաև շահագրգիռ կողմերը, ասել է Միստուրան։ ՄԱԿ-ի բանագնաց հավաստիացրել ացնում է, որ սա ոչ վերջն է, ոչ էլ բանակցությունների ձախողում։ Առավելագույնը մինչև փետրվարի 25-ը բանակցությունները պետք է վերսկսեն, նաև հայտարարել է նա։ Պաշտոնական Դամասկոսի ներկայացուցիչ Բաշար Ջարիֆը բանակցությունների ձգձգման մեջ մեղադրել է անդիմության ներկայացուցիչներին։ Անդիմադիր պատվիրակության ղեկավար Սալեմ Ալ-Մուսլատն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե իրենք բանակցություններից դուրս չեն գալիս։ Բանակցությունների ընդհատման հարցն անկասկած կդառնա այսօր Սիրիայի հարցով դոնոր երկրների Լոնդոնում մեկնարկած համաժողովի թեման։ ՄԱԿ-ը, հիշեցնենք, անցյալ ամիս դիմել էր միջազգային հանրությանը խնդրանքով 7.73 միլիարդ դոլար հատկացնել Սիրիայի եւ հարևան երկրների ավելի քան 22 միլիոն բնակչությանը հումանիտար օգնություն հատկացնելու։ Դեմիստուրան, ով նույնպես մասնակցում է այս համաժողովին, ավելի վաղ շվեցարական RTS հեռուստաընկերության եթերում հայտարել էր, թե առանց կրակի դադարեցման հումանիտար օգնությունը հնարավոր չէ Սիրիա հասցնել։ Ըստ նրա, այդ օգնությունը կարիքավորներին չի հասնում ոչ անձրևի կամ էլ վատ եղանակի պատճառով։ Սիրիայի հարցով բանակցությունների ընդհատում անակնկալ չէր ոչ մեկի համար, կողմերը եւ գործընթացին հետևողները կանխատեսում էին, որ բարդ է լինելու, սակայն ոչ ոք չէր սպասում, որ բանակցությունները կընդհատվեն մեկնարկից ընդամենը 2 օր անց, թեև ՄԱԿ-ի բանագնացը պնդում է, որ սա ձախողում չէ, այլ ժամանակավոր դադար։
Վերլուծաբանները
սակայն նկատում եմ, որ բանակցությունները որպես այդպիսին չէին էլ սկսել։ Հաղորդվում է, որ նախատեսված հանդիպումներից անգամ մեկը չկայացավ։ Այս օրերին Ժնևում աշխատող լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները փաստում էին, որ կողմերը խուսափում էին անգամ նույն ժամին ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության շենքում գտնվել։ Իսկ մինչ այդ պատերազմը թեժանում է, լրատվամիջոցները հայտնում են սիրիական բանակի հաջողությունների մասին։ Ռուսական աղբյուրները փոխանցում են, որ սիրիական ուժերը ռազմավարական նշանակության տարածքներ են նվաճել, որ ռուսական օդուժը շարունակում է ջախջախել ահաբեկիչներին ու նրանց դիրքերը։ Արևմուտքը միջդեռ հայտարարում է, որ սիրիական բանակի հաջողությունները խափանում են ժնևյան բանակցությունների կազմակերպումը և որ Ռուսաստանի թիրախովը թե ահաբեկիչներն են, այլ սիրիական ընդդիմությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության առավել ամփոփ և ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին, մինչ այդ ձեզ հարմար ցանկացած պահի կարող եք այցելել azatutyun.am կայքեջ և տեղեկանալ օրվա գլխավոր իրադարձություններին, տեսնել և լսել ռեպորտաժներ։